Suður Björn Leví Gunnarsson.
Ég vorst því þakka háttunum þingmanni fyrir ræðuna og hann snertir hér á ýmsum mjög nauðsynlegum málum af huga að. Hér minnst á að háttvirtum þingmanni líði eins og það sé sérstakt markmið að auka ríkisútgjöldin og að við þurfum að gera hvernar kröfur það hvernig almannafé notað og að það reyni á lögum opinber fjármál í framtíðinni. En ég vil hins vegar segja að það reynir á lögum opinber fjármál núna. Í þessum fjárlögum ekki verið að uppfylla lögum opinber fjármál með til einmitt þess sem að háttvirtur þingmaður að kalla eftir markmiðunum, árangrinum, mælanlegu stefnunni og aðgerðunum. Hvernig líður háttvirtum þingmanni með að sjá þetta fjárlaga frumvarp miða við þær kröfur sem verið skera núna fyrir framtíðina? Því að ég sé ekki betur en að við viljum nákvæmlega það sama. En ég að gagnrýna fjárlögin núna fyrir að vera einmitt algjörlega tóm af þeim markmiðum sem háttvirtur þingmaður kallar eftir. Upphæðinar sem eru lagt til aukinna fjárheimilda eru ekki einu svona fyllilega útskýrðar. Það beðið fjóramilljarða þarna en ekkert sagt hvernig á að nota það síðan. Þegar við fáum útskýringar það hvernig á að nýta útgjaldasvigrúmið, það stemmir frá einu ráðandi, allt komið, alveg niður 0, frábært, svo kemur næsta ráðandi og bætir við og þá erum við alltaf komin í mínus. Hvað erum við að fara að samþykja hérna? Og þetta er mörg dæmi þetta, það sem annarkvort fjárheimildan eru plús eða mínus og Pírita leggja mig til þess að allar þær útgjöldar heimildir sem að sóst er eftir og eru ekki útskýrðar 8 miljardar sem ég bara felda niður. Hvað finnst háttvirtum þingmanni það?
Þá svarandsvari háttvirtur 10. þingmaður Suðvestu kjördæmis